Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz isə mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, qar Bakını yenə iflic elədi. Əli İnsanov məhkəmədə nədən səs keçirməz kabinədə oturdular? Rusiyada Doj internet telekanalı nədən hakimiyyətin qəzəbinə tuş gəlib? Azərbaycan nefti olmasa turizmindən nə qədər qazana bilər? Və kontekstdə günün sualı. Sizcə Bakıda nədən hər qış eyni problemlər yaşanır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərlərlə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ olun. Yanvarın 31-də Novxanı kəndində Azərbaycan Demokratik Respublikasının Cumhuriyyətinin qurucularından, liderlərindən biri Məmməd Əmin Rəsulzadənin anım mitinqi keçirilib. Mitinqdə Milli Şurada Birləşmiş Müxtəlif Müxalifət Qüvvələri və digər qonaqlar iştirak edib. Zaqatalada isə Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəlini ziyarətinə imkan verilməyib. Bunu Azadlıq Radiosuna Müsavat Partiyasının Balakən təşkilatının sədri Akif Məmmədov bildirib. Onun sözlərinə görə mülki geyim şəxslər buna mane olub. Akif Məmmədov onların yerli polis olduqlarını deyir. Zaqatala Polis İdarəsinin rəisi Mavini Yaşar Hüseynov isə Azadlıq Radiosuna Rəsulzadənin abidəsinin ziyarət olunduğunu deyir. Bir daha qeyd edək ki, yanvarın 31-i Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən biri Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev onun 130 illik yubileyinin keçirilməsi barədə rəsmi sərəncam imzalayıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Aşurbəy və Müşfiqabad məscidlərinin idarənin tabiçiliyində olmaması barədə məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, bu məscidlərdəki dini icmalar dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində dövlət qeydiyyatından keçməyiblər. Müşfiqabad qəsəbə məscidinin axundu Mübariz Qocayev Azadlıq Radiosuna məlumatı şərh etmək istəməyib, amma təkcə onu deyib ki, həqiqətən də məscid dövlət qeydiyyatında deyil, amma o təkrar qeydiyyat zamanı bu məscidin də qeydiyyata alınacağına ümidlə yanaşdığını deyir. Güclü qara görə Bakının Yasamal rayonu Günəşli qəsəbəsi və Xocasən Sumqayıt istiqamətində nəqliyyatın hərəkətində problemlər yaranıb. Bu barədə Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsi məlumat yayıb. Təkcə Xocasən Sumqayıt istiqamətində 30 yük avtomobili yolda qalıb və nəticədə tıxac əmələ gəlib. İlk saatlarda təkcə paytaxt ərazisində 30 yol qəzası baş verib, ölən yoxdur. Ukraynanın Müdafiə Nazirliyi Prezident Viktor Yanukovici Ali Baş Komandan kimi ölkədəki böhranı yoluna qoymaq üçün təcili addımlar atmağa çağırıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin məlumatına görə hərbiçilər və nazirliyin rəsmiləri prezidentlə görüşüb ölkədəki vəziyyəti müzakirə ediblər. Müdafiə Nazirliyi xəbərdarlıq edib ki, zorakılığın yayılması ölkənin bütövlüyünü təhlükə altında qoyur. Ukrayna müxalifəti isə müxalifət fəallarının işgəncə və təqiblərə məruz qaldıqlarını deyir. Yanvarın 22-sində oğurlanan müxalifət fəalı Dmitri Bulatov yanvarın 30-da tapılıb. O başına gələnləri belə danışır. Əllərimi çarmıha çəkib deşik-deşik elədilər, qulağımı kəsdilər, üzümü kəsik-kəsik elədilər. Bədənimdə salamat yeri yoxdur, özünüz görürsünüz. Amma şükür Allaha ki, sağam.
Teli живого места нет. Ну, так вы все видите. Ну, живой, слава богу.
Dmitri Bulatov. Polşanın baş naziri Donald Tusk isə cümə axşamı Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso ilə məsələni müzakirə etdikdən sonra jurnalistlərə açıqlamasında bunları deyib.
Avropa jest gotowa do daleko idącej pomocy i działań na rzecz
Avropa Ukraynaya kömək eləməyə hazırdır. Biz Ukrayna hakimiyyəti ilə dialoqa hazırıq, amma bir şərtlə ki, repressiya və zorakılıqlar dayandırılsın. Xüsusilə o vaxt ki, artıq söhbət siyasi rəqiblərə işgəncələrdən gedir.
Porvanya, czy torturowanie oponentów politycznych.
Donald Tusk. Ukrayna hökumətinin ötən ilin noyabrında Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtina eləməsi ölkədə kəskin etirazlara səbəb olub. Sonda bu hökumətin istefası ilə nəticələndi. Bundan başqa ölkə parlamenti bu günlərdə nümayişlərlə bağlı qəbul edilən kəskin qanunu ləğv elədi. Rusiya isə son hadisələrdən sonra Ukraynada və Ukraynaya vəd elədiyi 15 milyard dollarlıq yardım paketini dayandırıb və o bildirib ki, bu müvəqqəti ölkədə yeni hökumət yaradılana dək dayandırılıb. ABŞ prezidenti Barack Obama gələn ay Rusiyada başlayacaq Soçi qış olimpiadasının təhlükəsiz olacağına ümidlə yanaşdığını bildirib və qeyd edib ki, ora getmək istəyən amerikalılar bunu eləməlidir. O bunu CNN televiziyasına müsahibəsində deyib.
What I would say is that if you want to go to the Olympics,
nə deyə bilərəm? Əgər olimpiadaya getmək istəyirsinizsə, getməlisiniz. Və biz heç bir halda amerikalıların həmişə maraqlı və gözəl olan bu hadisədə iştirakına mane olmayacağıq.
Always an amazing, wonderful event.
Barack Obama amma qeyd edib ki, həmişə bu cür adətən beynəlxalq yarışlarda müəyyən risklər də olur. Artıq İranın nüvə proqramı ilə bağlı problemin daha çətin aspektlərinə baxmaq vaxtıdır. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Amano Yukio bəyan edib. O, Frans Pres Agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, agentlik yaxın vaxtlarda gündəliyə İranın hərbi nüvə tədqiqatları aparmasının mümkünlüyü barədə məsələ salmalıdır. Ötən ilin sonunda İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehran və aparıcı 6 dünya ölkəsi arasında əldə olunmuş razılaşmadan sonra Tehran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırıb və əvəzində ona qarşı tətbiq edilən beynəlxalq sanksiyalar bir qədər yüngülləşdirilib. Qərb hesab edir ki, İran gizlicə nüvə silahı üzərində işləyir, Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün yanvarın 31-i Azərbaycan Demokratik Respublikasının ötən əsrin əvvəlində yaradılan Respublikanın banilərindən biri Məmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illiyidir və bu münasibətlə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama görə yubiley tədbirləri də keçirilir, keçirilməli idi və Azərbaycan müxalifəti də ənənəvi olaraq dekabrın yanvarın 31-də Məmməd Əmin Rəsulzadənin Novxandakı abidəsi önündə olublar, baş çəkiblər. Necə keçib yubiley tədbirləri və anım mərasimləri? Bunları öz gözlərinizlə görə biləcəksiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında və Hotbird Pekindəki Azadlıq Radiosu TV kanalında bu gün axşam. Eyni gündə Məmməd Əmin Rəsulzadənin yubileyinin qeyd olunduğu gündə onunla bağlı fikirlərinizə bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğu və forumlara qatılmaqla ya da Facebook və Twitter səhifələrində fikirlərinizi bölüşməklə. Bugünsə Azərbaycanda Demokratik Respublikanın banilərindən birinin anım gününün qeyd olunduğu bir gündə isə Azərbaycanın keçmiş nazirlərindən keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanovun növbəti məhkəmə prosesi keçirilirdi. Əli İnsanov 2005-ci ildə məhz uzun müddət sadiq olduğu hakimiyyətə qarşı dövlət çevrişi hazırlamaq iddiamı ilə həbs olunmuşdu və sonradan iddiamlar dəyişərək korrupsiya iddiamı ilə həbsə atılmışdı və Avropa Məhkəməsinin onu azadlığa buraxmaq və kompensasiya ödəmək qərarından sonra Əli İnsanov Ali Məhkəməyə və digər məhkəmələrə müraciət edib, son olaraq isə Əli İnsanov Penitensiyar Xidmət və Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova qarşı məhkəmədə iddiasına baxılıb və bugün məhkəmə prosesi keçirilib, amma öncəkilərdən bir önəmli də fərqi var idi ki, bu prosesin Əli İnsanov əvvəlkindən fərqli olaraq dəmir barmaqlar arasında yox, səs keçirməyən şüşə kabinədə oturdulmuşdu. Nədəndən Kəbiran Dilavəri danışacaq.
Yanvarın 31-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanovun Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədova və Penitensiar xidmətə qarşı apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə davam etdi. Əli İnsanov cəza çəkmə yerində pis şəraitdə saxlanması və işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət etmişdi. Lakin məhkəmə onun şikayətini təmin etməmişdi. Hakim Sənan Hacıyev bildirdi ki, işin mülki ya da inzibati qaydada baxılması müzakirə olmalıdır. Əli İnsanovun vəkilləri işin mülki qaydada baxılmasını təklif etdi, daha sonra hakimlər müşavirəyə yollandı. Müşavirədən sonra məhkəmənin qərarı elan olundu. Qərara görə işə inzibati qaydada baxılacaq. Bunun üçün də iş bir saylı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsinə göndərildi. Əli İnsanovun vəkili Toğrul Babayev deyir ki, bütün bunlar işi uzatmaq üçündür.
Məhkəmə işi yubatmaq məqsədi ilə Ali Məhkəmənin plenumun qərarına ziddinə olaraq heç bir araşdırma aparmadan bu işin mahiyyəti İnzibati İqtisadi Məhkəmə araşdırma aparmalıdır. Buna görə də Nəsimi Məhkəməsinin bu işlə əlaqədar qərarın qətnaməsini ləğv elədi. İşi göndərdi Bakı bir saylı İnzibati İqtisad Məhkəməsi.
Keçən məhkəmə prosesindən fərqli olaraq mediaya nə video çəkilişə, nə də audio yazı imkan verilmədi. Əli İnsanov da keçən məhkəmədə olduğu kimi dəmir barmaqlar arxasında deyil, qapalı şüşə kabinədə oturduldu. Ətrafında mühafizə alayının əsgərlər dayanmışdı. Bir neçə dəqiqəlik məhkəmə prosesində Əli İnsanov vəkilləri ilə əl-qolla danışmalı oldu. Çünki qarşısındakı mikrofon ancaq proses davam etdiyi vaxt açılırdı. Vəkili Toğrul Babayev deyir ki, Əli İnsanov keçən məhkəmədəki çıxışına görə bu dəfə belə şəraitdə oturdulub.
Sizin özü də şahidi oldunuz. Əli İnsanov başqa bir məhkəmə otağına saldılar, imkan vermədilər danışmağa. Şüşəli qəfəsə saldılar. Orada da səsi gəlmirdi. Biz də onunla təmas qura bilmədik və məcbur olduq ki, ax kağıza yazı yazıb əlimə göstərək ki, məhkəmə nə istəyir, nə eləmək istəyir. İndi görüşdük, bildirdi ki, belə bir şüşəli qəfəsləri biz bir dəfə sındırmışıq, Əli insanın bildirir və yenə sındıracaq. Hesab edir ki, iqtidar ondan qorxduğu üçün danışmağın qabağını almaq məqsədi ilə belə bir şərait qurub ki, Əli insanı ümumiyyətlə danışa bilməsin. Lakin Əli insanın bildirir ki, belə şüşəli qəfəsi bir dəfə sındırıb yenə də sındıracaq.
Vəkil deyir ki, mülki işə baxılan yerdə ittiham olunanı bu cür qəfəsə salmaq kobud qanun pozuntusudur. Bununla bağlı müdafiə tərəfi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcək. Ötən ilin noyabrında Ali Məhkəmə Əli İnsanlının işinə dair Bakı Apellyasiya Məhkəməsi və Ali Məhkəmənin qərarlarını da ləğv edib iş araşdırılmaq üçün Ali Məhkəməyə göndərilmişdi. Yanvarın 31-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilən bununla bağlı prosesdə müdafiə tərəfi bildirdi ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarına görə Əli İnsanova bəraət verilməlidir. Məhkəmə bu vəsatəti təmin etmədi. Əli İnsanov çıxışında yanvarın 31-ni Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adını olduğunu xatırladıb, hamını təbrik elədi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə, Amerika Dövlət Departamentinə, Avropa Şurası Parlament Assambleyasına və mediaya təşəkkür etdim. Əli İnsanov bu məhkəmə qərəzlidir, İlham Əliyev mənim deyəndə mikrofonu söndürüldü. Bundan sonra Əli İnsanov hakimlərin dəyişməsi ilə bağlı vəsatət qaldırdı. Hakimlər vəsatəti müzakirə etmək üçün müşavirəyə getdi. Vəkil Toğrul Babayev Əli İnsanova yaxınlaşmaq istəyəndə zaldakı bir neçə mülki geyimli şəxs vəkilə yaxınlaşmaq olmaz dedilər. Vəkili itələdilər. Müşavirədən qayıdandan sonra Toğrul Babayev bu haqda hakimlərə məlumat verdi, ona təzyiq edən şəxslərin kim olduğunu soruşdu. Hakim dedi ki, onların kimliyi araşdırılacaq. Bundan sonra dövlət ittihamçısı Əli İnsanova irəli sürülən ittihamları oxudu. Əli İnsanov ittihamların yalan olduğunu bildirdi. O yenə İlham Əliyevin adını çəkəndə mikrofonu söndürüldü. Bundan sonra Əli İnsanov olduğu şişə kabinədən özəlləşdirməyə 50 min obyekt çıxarıldı, yuxarı 30 milyard pul getdi qışqırmağa başladı. Məhkəmə prosesi dekabrın 7-sində davam edəcək. Bundan əvvəlki yanvarın 17-sində keçirilən məhkəmə prosesində Əli İnsanov hakimiyyəti sərt tənqid eləmişdi, bildirmişdi ki, o İlham Əliyevin tapşırığı ilə tutulub. Əli İnsanov 2005-ci ildə tutulub, iqtisadi cinayətlərdə təqsirli bilinərək 11 il azadlıqdan məhrum edilib.
Kəbirən Dilavəri, Əli İnsanovun bugünə qədərki məhkəmə proseslərində nələr baş vermişdi? Bütün bunların hamısı ilə detallı şəkildə azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz və elə fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Fikirlərinizi kontekstə günün sualı ilə bağlı da bölüşün. SMS-dən 057441-7 nömrəsinə fikirlərinizi göndərin. Kontekstə günün sualı isə belədir ki, sizcə Bakıda nədən hər qış eyni problemlər yaşanır? Və elə sıradakı reportajlardan sonra sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünəndən Bakıda qar yağmağa başlayıb və yollar donub, amma Avropada və Şimali Amerikada tez-tez baş verən bu olay Bakıda ildə bir neçə dəfə baş versə də nəticələr həmişə eyni cür olur. Yenə də Azərbaycanda, xüsusən də Bakıda nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib, nəqliyyat demək olar ki, iflic olub. Hətta iş öyrəyə gəlib çatıb ki, Fövqəldə Hallar Nazirliyi təcili yardım üçün müraciət eləyənlərin təcili yardım maşınları gedə bilmədiyindən özləri, məsələn, dəm qazından zəhərlənən bir qadını təcili yardım xəstəxanasına çatdırmağa məcbur olublar. Bundan başqa yolda qalanları da xilas etmək lazım gəlib. Nəyə görə Bakıda hər dəfə yağan qar problemlər yaradır? Bu dəfəkinin özəlliyi nə idi ki, belə oldu? Marif Çingizoğlu bunlardan danışacaq, amma sizin də fikriniz önəmlidir. Bakıda nədən hər qış eyni problemlər yaşanır sualı ilə bağlı cavablarınızı 057441-7-yə göndərin və elə bu reportajdan sonra sizin fikriniz olsun.
Abşeronda dəm qazından zəhərlənən qadınla bağlı çağırışa təcili yardım həkimləri gedə bilməyiblər. Həkimlər yolların qarlı və sürüşkən olmasını səbəb gətiriblər. Qadını Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi xilasetmə qüvvələri xəstəxanaya çatdırıb. Bu, yanvarın 31-də qarla bağlı yayılan ilk xəbərlərdən biridir. Gün ərzində bundan sonra da müxtəlif yerlərdə yük və sərnişin maşınlarının yolda qalması barədə xəbərlər yayılıb. Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namiq Həsənovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə onlar qış hazırlıqlarına bir neçə gün əvvəl başlayıblar və hazırda gücləndirilmiş iş rejimində işləyirlər.
Xüsusi mərkəzi qərargah yaradılıb Nəqliyyat Nazirliyinin nəzdində, eyni zamanda yerlərdə də qərargahlar yaradılıb. Bütün yol istismar idarələri hamısı bu işə cəlb olunub. 100-dən artıq texnika belə Bakı şəhərində cəmlənib ki, bu bizim balansımızda olan yolları təmizləsin. Azəryol Servisə məxsus bütün texnikalar həm də rayonlarda, magistral yollarda, xüsusilə dağlıq relif olan rayonlarda yolların təmizləməsi ilə məşğuldurlar ki, Bakı beynəlxalq avtovağzalından çıxan avtobuslar yəni ümumiyyətlə vaxtında çatılmır.
Namiq Həsənov şəhər daxili sərnişin daşımanın iş rejimində problemlərin olmadığını bildirir. Deyil, səhər saatlarında Yeni Yasamal massivində və Bakı-Sumqayıt yolunda yaranan problemlər də artıq aradan qaldırılıb.
Əsas da çətinlik ona görə yaranır ki, hava şaxtalıdır, küləklidir. Yəni təmizlənən yer sonradan yenidən buz örtüyü ilə örtülür. Amma nəzər alsaq ki, elə yerlər var ki, heç o təmizləyən texnikalar özü gedə bilmir. Bəli, onda çətinlik yaranır. Yəni bu bir növ təbiətin şıltaqlığı qarşısında insan həmişə aciz qalır. Birləşmiş Ştatlar kimi, Rumuniya kimi, Rusiya kimi dövlətlər artıq bunun acısını yaşayırlar, fəsadlarını. Allah şükür ki, bizdə elə böyük fəsad yoxdur.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarlı, şaxtalı hava şəraiti ilə bağlı müvəqqəti sığınacaqlar yaradıb. Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin rəisi Çingiz Əliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə sığınacaqlardan 5-i Bakıda, 1-i Sumqayıtdadır.
Həmin sığınacaqlar 24 saat ərzində növbəlilik əsasında öz xidmətlərini göstərəcəklər. Orada tibb heyəti də təşkil olunub. İsti çay, isti yeməklər verilməsi planlaşdırılıb və ehtiyac olacağı təqdirdə tibbi yardımlar göstərilməsi nəzərdə tutulub.
Yağın ilk qar Bakı və ətraf qəsəbələrin bəzi yerlərində elektrik enerjisi və qazın kəsilməsi ilə müşahidə olunub. Müşfiqabad qəsəbəsindən Ədalət Məmmədovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, ötən gecədən sönən işıqları hələ də yanmır.
Bir saat 11-dən sönüb indiyə kimi hələ bir xəbər yoxdur. Səhərdən indiyə kimi neçə dəfə qaynaq xəttə zəng eləmişəm. Hələ düzəlir, darıxmayın, 2 saatda düzələcək, 2 saatdan 5 saat düzələcək.
Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev elektrik enerjisi ilə bağlı problemlərin mərkəzdə deyil, daha çox ucqarlarda müşahidə olunduğunu söyləyir.
Qalıq olmayan yerlərdən bircə sulu təpədə, yarım saatda həll olunur. Bax, indi təsəvvürlə 5-6 il bundan əvvəl bir balada düşən kimi mərkəz demirdi, ətraf demirdi. Hər yerdə indi tamam o problemlər hamısı aradan qalxıb, bu hansı ki ucqar görürsən, bax, sulu təpə, ya kənd Binəqədi, nə bilim, haradasa ən ucqar bir Qaradağ rayonunun kəndində hansı ki adamlar gedib özləri ev tikiblər, özlərinə xətt çəkiblər, bax, o xətlərdə o şəkildə yaranır.
Hava şəraitinin dəyişməsi orta məktəblərdə də davamiyyətdə təsir edib. Təhsil Nazirliyinin informasiya şöbəsinin müdir müavini Cəsarət Valeon dediyinə görə davamiyyət 30-40% aşağı düşüb. Bakı sakinlərindən birinci qarın onlara hansı problemlər gətirdiyini də soruşduq. Qarın yağmasına sevinənlər də oldu, başını tutub problemlərin üstünə birinin gəldiyini deyənlər də.
Bu problem deyəndə ki, qarın yağması problemdir. Namura sevinsin. İkinci gündə təmbali. Allah şükür, hamımız gözləyirdik ki, qarın yağmasın.
Birinci qarın hamısını özgə çıxartdı. İşıq pulu verə bilmirəm, qaz pulu verə bilmirəm, su pulu verə bilmirəm. Nə bilim, qışa ehtiyacımız yoxdur. Maaşımızı qaldırmırlar, vəziyyətimiz pisdir. Qardaş, ölmüş ağlayanımız yoxdur.
Tek olsun ki, həmişə qar hələlik olsun, güc vaxtı. Xoşumuza gəlir, hava təmiz oldu.
Hər şey qaydasındadır, sağ olsun prezidentimizi, öpürəm onu mən.
Ekologiya Nazirliyinin Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, fevralın birində ara bir qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq.
Marif Çingizoğlu və dinləyicilərin fikirləri də maraqlıdır bizim üçün. Bakıda nədən hər qış eyni problemlər yaşanır? 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərin və ya Azadlıq Radiosunun internet saytı, Facebook və Twitter səhifələrində fikirlərinizi bölüşün və həm bu, həm də 8-2 kontekst proqramında sizin də fikriniz olar.
Azad LGBT təşkilatının sədri İsa Şahmarlının ölümü homoseksualizm mövzusunu Facebook gündəminə gətirdi. Profil şəkilləri rənglərə büründü. İstifadəçilərin müzakirələri isə səngimək bilmir, kimi bunu xəstəlik adlandırır, kimi seçim, kimi də yaranış şəkli. 31 yanvar axşam saat 7-də Azadlıq FM-də homoseksualizmə yanaşmalardan danışacağıq. Sən də qoşul, suallarını, fikirlərini bildir. Hədiyəli sualın cavabını tap, qalib ol.
Azadlıq FM verişi bu kontekstdən həmən sonra efirdə olacaq. İndir isə kontekst proqramı davam eləyir və Azadlıq Radiosu kimi internetdə yayımlanan, amma Son vaxtlar Rusiyada Rusiya hakimiyyətinin Kremlin qəzəbinə turş gələn internet TV-dən, Doç TV-dən danışacaq. Rusiyada artıq bir sıra internet provayderlərə Doç TV-nin yayımını dayandırmağı tapşırıblar. Nədənlərindən İlxan Nəsibli danışır.
Rusiyada bir sıra internet provayderləri Doç TV-nin yayımını dayandırıb. Buna səbəb Doç televiziyasında keçirilən ziddiyyətli sorğudur. Doçun tamaşaçıları isə hesab edirlər ki, Kreml müxalifət yönümlü Doçda yenə təzyiq eləyir. Bu həftə Leningradın 2-ci Dünya Müharibəsi vaxtı blokadasının aradan qaldırılmasının 70-ci il dönümüdür. Doç televiziyası bununla bağlı tamaşaçılar arasında sorğu elan eləmişdi. 100 minlərlə insan həyatını xilas etmək üçün Leningrad təslim olmalıydı mı? Bu sual bir çox Rusiyalının xoşuna gəlməyib. Leningradın 900 günlük mühasirəsində 1 milyon insan acından ölüb. Dost qoyduğu sualın belə mənfi reaksiya doğurduğunu görərək dərhal sualı yığışdırıb və müharibə vaxtı ölənlərin ailələrindən üzr istəyib. Ancaq bu üzrxahlıq Akadı və NTV Plus kimi internet provayderlərini qane eləməyib. Onlar Dostun yayımını dayandırıblar. Dövlət telekommunikasiya operatoru Rostelekom da bildirib ki, Doç ətrafında ifrat mənfi vəziyyət düzəlməyincə bu televiziya yayımlanmayacaq. Hətta Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov deyib ki, Doç qəbul olunmuş bütün həddləri keçib. 2012-ci ildə öz dediyi kimi, həddən artıq siyasi fəallığına görə NTV-dən qovulan və Doçda keçən veteran jurnalist Pavel Lapkov hesab eləyir ki, bu sorğu Doçdu efirdən yığışdırmağa yalnız bəhanədir. Blokada haqda sual birdən-birə belə vacib oldu. Bu, siyasi cəhətdən normaldır. Ancaq siz kanalı bağlayanda daha çox ictimai dayaq qazanmaq istəyirsiniz və bu zaman insanların şuuruna yox, alt şuuruna, təhtəl şuuruna əsaslanmağa çalışırsınız. Bu, təhtəl şuurda tabu mövzular isə blokadadır, inqilabın bəzi məqamlarıdır, 1930-cu illər represiyalarıdır. Biz indi deyirik ki, ölkəni yenidən qurmaq çox baha başa gəlib. Dost Rusiyanın televiziya məkanında dövlətin nəzarətində olmayan nadir kanallardan biridir. 2010-cu ildə yaradılan bu televiziya tənqidi məlumatlarından Kseniya Sabçak kimi aparıcıları ilə xeyli tamaşaçı toplayıb. 2011-ci ildə Rusiyada hökumət əleyhinə nümayişlər olanda siyasətlə maraqlananlar, eləcə də Rusiyadan qıraqda olanlar dəqiq məlumatı Dost televiziyasından alırdılar. Bəzi provayderlərin Dojdun yayımını dayandırması ilə iş bitməyib. Dojdun qalmaqallı sorğusu ilə bağlı Rusiyanın baş prokuroru Yuri Çayka Sankt-Peterburqdan olan deputatların müraciətinə cavab olaraq araşdırma aparılmasına göstəriş verib. Siyasi təhlilçi Boris Vişnevski özü əslən Leningraddandır. Onun valideynləri Leningradda blokadanı yaşayıblar. Vişnevski şəxsən Dojdun sorğusunu özü üçün təhqiramiz sayır. Ancaq hesab eləyir ki, Dojdun bu sorğusunla qanunları pozmayıb. Baş prokuror Çaykaya müraciət edən deputatlar bir qanun belə göstərə bilməzlər ki, Dost öz sorğusu ilə bu qanunu pozmuş olsun. Sorğuda nə isə soruşmağı heç bir qanun qadağan eləmir. Mən həmçinin xatırladım ki, bu sualın özü də yeni deyil. 30 il qabaq böyük Rusiya yazıçısı Viktor Astafyev bütöv bir kitab yazdı və bu kitabın əsas ideyası buydu ki, Leningrad təslim edilməli idi. Biz indi baş prokurorun yanına gedək ki, Astafyevin kitabını kitabxanalardan yığışdırsınlar. Məncə bu baş verənlər absurddur. Kremlin Dojda qarşı indiki addımlarının məhz bu dövrə düşməsini təsadüfi hesab eləmirlər. Hazırda iki böyük hadisə var. Soçi Olimpiadası başlanır və qonşu Ukraynada mitinqlər gedir. Filosof Igor Çubayis deyir ki, yaxşı təşkil olunmuş, müxalifətin intizamlı, idarə olunan nümayişləri Putin hökumətinin xoşuna gəlmir. Rusiya hökuməti istəmir ki, belə nümayişin keçirilə biləcəyini Rusiyada ağıllarına belə gətirməsinlər. Çubayisin fikrincə, Dojdun efirdən yığışdırılması Ukrayna mitinqlərinin işıqlandırılması ilə bağlıdır. Putin bu görüntüləri Rusiya televiziyasından yığışdırmaq istəyir və Putin istəmir ki, belə inqilabçılıq Rusiyaya sirayət eləsin. Ukrayna ətrafında vəziyyət qızışır. Putin Brüsseldə dedi ki, hərbi gücdən istifadə problemin ən pis, ən təhlükəli həllidir. Əgər hadisələr doğrudan da bu istiqamətdə gedirsə, o fikirləşə bilər ki, bu hadisələr barədə tam, bəzən təbii ki, ziddiyyətli məlumat verən yeganə televiziya efirdən yığışdırılmalıdır.
Elxan Nəsibli və sonda yenə qardan danışırıq, amma yağan qardan yox, pul gətirən qardan Azərbaycanda qış turizmindən. Nüşabə Fətullayevanın araşdırmasını Arifə Kazımova təqdim eləyir.
Bir iki dəfə daxildə olub görmüşəm. Mən o qiymətdə, yəni 250-yə, burada o şəraitdə nəyin ki, üstünə heç bir gün belə istirahat eləməz.
Şahin Mikayılov qış istirahətini Türkiyədə keçirib. Deyir ki, bütün il boyu gərgin iş yorğunluğunu çıxarmaq üçün ildə iki dəfə yaxşıca istirahət edir. Özü və dostları ilə birlikdə istirahət üçün seçimləri xarici ölkə olur. Niyə? Şahin Mikayılov bunu Azərbaycanda qiymətlərin baha olması, xidmətin keyfiyyətsizliyi ilə əsaslandırır. Çox uzağa getmədən yanvarın əvvəlində Türkiyə səfərlərindən danışıb, niyə xaricdə istirahətə üstünlük verməsini izah eləyir.
Şəhərin mərkəzində bir otel tutduq, hardasa 2 nəfərə 700 TL. 4000 İstanbulda, sonra da Uludağa getdik. Uludağa da getməyimiz vapurla, dəniz vasitəsilə getdik. Bəs Uludağda da günü 100 TL-yə oteldə qaldıq. Yəni ora nə daxil idi? Bütün alkoqolsuz içkilər gecə saat 12-yə qədər pulsuz. Otelin sauna və hamamından, saunasından və digər xidmətlərindən pulsuz istifadə. Və gündə 3 dəfə yemək, səhər, günorta, axşam. Bizim pulun arası 40-45 manata daxil idi. Amma digər o atraksiyonlarda, o funikulorlarda davul sürüşmək, onlardan istifadə eləmək, o da əlavə bir kart alırdı, kesit kartı. O artıq 1 saatlik, 2 saatlik, 6 saatlik da bir günlük olur. Onda qiymətlərə uyğun olaraq 10 TL, 20 TL, 30 TL və 50 TL nəsib belə bu qiymətlər arasında dəyişir.
Azərbaycanda da qış istirahətinə gedənlər az olmadı. Özəlliklə, yeni il sonrası Facebook sosial şəbəkəsini Şahdağa istirahətə gedənlərin fotoları bəzədi. İstirahət edənlərdən kimi xidmətlərin bahalığından giləylənir, kimi də səhər Şahdağı yola düşüb elə həmin gündə qayıtmalarından. F Production yerli və xarici turlar təşkil edir. Şirkət əməkdaşı Rüfət Abdullayev deyir ki, təkcə yanvarda Qusara, Şahdağ turizm kompleksinə 200 nəfər aparıblar. Xeyli problemlərlə rastlaşıblar.
Söz problem onda oldu ki, həm qiymət artımı oldu ki, kəndən bu ilə nisbətən, deməli, konstant qiymət 1 manat qalxdı. Fizələn qiyməti 14 manatda 20 manatı qalxmışdı. Və ən əsas siyasi problem onda oldu ki, cəmatın arasında olurdu ki, xizəylər hamıya çatmırdı. Əsas da bu tətil müddətin çox böyük topqalar olurdu, çox böyük cəhliyyər olurdu, hansında cəmat gözləyirdi ki, bəlkə onlara da xizəyə üçün bir qismət olarmış.
Bakıdan Şahdağa səhər yola düşüb, elə həmin gündə geri dönmək çoxlarını razı salmayıb. Odur ki, F Production 5 günlük tur təşkil edir. Amma Şahdağa yox, Gürcüstana, Bakuryaniyə.
Hal-hazırda o vəd işləyirik ki, Bakuryaniyə 5 günlük tur təşkil etmək istəyirik biz və 4 ulduz otel, qalmağı, yeməyi, yolu, Xizəyin arendasına kimi hamısı gəlib başa gəldi 525 manata. Bakıdan Bakuryan getmək və qayıtmaq hər şey daxil içərisində. Amma ki, Bakıda elə bir şey təşkil eləmək, harası gəlib başa çıxadı bizə 1000-1000 manatdan daha baxan. Çünki orada həm otellər baxadı Şahdağda, həm yeməklər baxa başa gəlir insana, həm də ki, Xizəylər.
Namiq Hüseynov dostları ilə qış istirahətini Bakuryanidə keçirib və 3 günə cəmi 100 manat xərcləyib. Gecəsi haqda özü danışır.
Tiflisdən Bakuryaniyə avtobusla cəmi 10-lara getmək olur. 2 saat yarımlıq yoldur. Bakuryan mərkəzindəki bütün otellər hamısı doluydu, amma ucuzuydu. Məsəl üçün, otelin bir günü yemək, içmək hamısı bir yerdə 40 dollar idi. Bakuryanidə çox belə maraqlı şey oldu ki, orada hər şey yerli əhalinin əlindədir. Yəni, yerli əhali öz evlərini böyüdüb, otel şəklində salıb, otel kimi işlədirlər. Yəni, yerli əhali öz evinin, məsəl üçün, birinci mərtəbəsində restoran düzəldə bilir. Yaxşı bir evdən düzəldilmiş bir oteldə qaldım. Hansı ki, bu evdə ev sahibəsi öz evini pansion kimi verirdi. Bu günü mənə 30 lariyə, yəni bizim pulundan 15 manata başa gəldi. Bu deməli, səhər yeməyi verirdi, sonra çay verirdi və əgər istəsən, marağın olsa, əvvəlcən deyə bilərsən, səhər yemək də pişirirdi. Ya mənə ümumilikdə Bakuryaniyə gedib gəlmək haradasa bir 60-70 manata başa gəldi 2 gün qalmağı. Deməli, xizəklər yerli əhalidir orada yenə də. Kanatla yuxarı qalxmağın bir dəfəsi 50 tetradır. Əgər ayaq üstə qalxsansa, oturub qalxsansa 1 laridir. Amma orada belə ki, yəni bir neçə dəfə qalxıb düşürsən, axır günün sonunda məsələn gedib soruşsan nə qədər verməliyəm? 2 lari, 2 lari yarım belə pul verdim.
Namiq istirahətindən o qədər razı qalıb ki, deyir geri dönəndən ucuz və sərfəli istirahət axtarışında olan dost tanışlarına Bakuryaniyə getməyi tövsiyə edir.
Arifə Kazımova və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Bu araşdırmanın ardını isə tam olaraq azadlıqradiosu.com-dakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz. Bu verişdə bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. İndi Azadlıq FM proqramı ilə. Hələlik Azadlıqda qalın.